เจ้าหน้าที่อาวุโสหลายคนของเวียดนามเตือนว่าระดับมลพิษทางอากาศในกรุงฮานอยและเมืองโฮจิมินห์ซิตี้อาจจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นไปเทียบเท่าได้กับที่เกิดขึ้นในกรุงปักกิ่งของจีนและธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ได้เตือนว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วทางภาคอุตสาหกรรมของเวียดนามได้ส่งผลให้มลภาวะทางสิ่งแวดล้อมทางดินน้ำและอากาศมีความรุนแรงขึ้นไปและในการศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมในเวียดนามจากปีค.ศ.2011จนถึง2015กระทรวงสิ่งแวดล้อมเวียดนามเปิดเผยว่าระดับคุณภาพอากาศได้ย่ำแย่ลงไปในเขตเมืองหลายเมืองโดยเฉพาะในกรุงฮานอยเมืองหลวงและเมืองฮาลองเช่นเดียวกับเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ค่ะความกังวลหลักคือการเพิ่มขึ้นของปริมาณแก๊สไนโตรเจนออกไซด์โดยในกรุงฮานอยปริมาณของแก๊สชนิดนี้เพิ่มขึ้นไปสูงกว่าปกติที่ได้รับอนุญาตถึง 1.3 เท่าตัวและในเมืองฮาลองระดับ NO2 เพิ่มขึ้นสูงกว่าระดับมาตรฐาน 1.2 เท่าตัวส่วนในเมืองโฮจิมินห์ซิตี้เมืองใหญ่ทางเศรษฐกิจทางใต้ของประเทศระดับแก๊ส NO2 อยู่สูงกว่าระดับที่ได้รับอนุญาตถึง2เท่าตัวค่ะแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์มีผลเสียต่อสุขภาพของเด็กและผู้สูงวัยเพราะปอดที่อ่อนแอกว่าผู้ใหญ่ทั่วไปทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจชนิดต่างๆค่ะในห่วงดึงทางรองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแห่งเวียดนามกล่าวกับสื่อมวลชนท้องถิ่นว่าการจราจรที่คับคั่งและกิจกรรมทางภาคอุตสาหกรรมเป็นสาเหตุหลักให้เกิดมลภาวะทางอากาศในกรุงฮานอยและในเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ส่วนในเมืองฮาลองสาเหตุหลักมาจากการทำเหมืองถ่านหินและโรงงานไฟฟ้าพลังงานถ่านหินค่ะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในเวียดนามทำให้คนเวียดนามมีกำลังซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาขับขี่กันมากขึ้นตำรวจจราจรในกรุงฮานอยรายงานว่ามียวดยานส่วนตัวรายใหม่ลงทะเบียนโดยเฉลี่ยถึงเดือนละ 19,000 คันค่ะรายงานด้านสิ่งแวดล้อมระดับชาติประจำปี2013พบว่าระดับมลพิษทางอากาศในกรุงฮานอย265วันต่อปีย่ำแย่ลงจากระดับที่ถือว่าไม่ดีต่อสุขภาพไปอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายค่ะในห่วงกล่าวว่าหากเวียดนามยังไม่ลุกขึ้นมาแก้ปัญหานี้ก็เป็นไปได้ว่ากรุงฮานอยและเมืองโฮจิมินห์ซิตี้จะกลายเป็นเมืองที่มีระดับมลพิษทางอากาศเลวร้ายเท่ากับกรุงปักกิ่งของจีนในอนาคตอันใกล้ค่ะมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมเริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนเวียดนามแล้วนะคะในเดือนเมษายนที่ผ่านมาบรรดาชาวประมงในเวียดนามออกมาชุมนุมประท้วงด้วยความโกรธเคืองหลังจากมีปลาตายกว่า100ตันตามแนวชายฝั่งทะเลใน4จังหวัดตอนกลางของประเทศค่ะจากการสอบสวนสาเหตุนะคะพบว่าโรงงานผลิตเหล็กกล้าของบริษัทไต้หวันฟอร์โมซาฮาทินเป็นต้นเหตุของปัญหานี้เพราะได้ระบายน้ำเสียที่เป็นพิษลงในแหล่งน้ำและต่อมาในเดือนมิถุนายนทางบริษัทได้ยอมรับความผิดชอบทั้งหมดและสัญญาว่าจะจ่ายค่าชดเชยความเสียหายมูลค่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะนายกรัฐมนตรีเวียดนามนายเยนส่วนฟุกได้ประกาศคำสั่งของทางการเมื่อเร็วๆนี้ให้บริษัทไต้หวันดังกล่าวจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมทางการเวียดนามชี้ว่าผู้เสียหายเริ่มได้รับค่าชดเชยกันแล้วในเดือนนี้โดยได้รับกันตั้งแต่คนละ130ดอลลาร์สหรัฐจนถึง 1,600 ดอลลาร์สหรัฐค่ะโจนาธานลอนดอนอาจารย์สอนด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองโลกที่มหาวิทยาลัยเลเดนในเนเธอร์แลนด์กล่าวว่าการส่งเสริมเศรษฐกิจและการลงทุนอย่างเสรีในเวียดนามสร้างความกังวลในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาค่ะลอนดอนกล่าวนะคะว่าผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์นี้ไม่ใช่ความสำเร็จเสมอไปโดยเฉพาะเมื่อมาถึงประเด็นการปกป้องสิ่งแวดล้อมเขายกตัวอย่างโรงงานฟอร์โมซาฮาทินของไต้หวันที่ระบายน้ำเสียที่เป็นพิษลงในแหล่งน้ำจนทำให้ปลาตายเป็นจำนวนมากทางด้านซาเวียร์ดิปูอิลีผู้จัดการทั่วไปของบริษัทอินโดไชน่ารีเสิร์ชกล่าวว่ามลภาวะทางสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายลงในเวียดนามนี้เป็นเพียงหนึ่งในปัญหาหลายๆอย่างที่รัฐบาลเวียดนามกำลังประสบอย่างไรก็ตามค่ะการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามยังจะเป็นไปในทางบวกสำหรับนักลงทุนต่างประเทศบรรดานักเศรษฐศาสตร์ประมาณนะคะว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามที่ลดลงจาก 6.7% ในปีค.ศ. 2015ไปอยู่ที่ 6% ในปีนี้น่าจะกระเตื้องขึ้นไปอยู่ที่ 7% ในปีหน้าค่ะทางการเวียดนามชี้ว่าในปีค.ศ. 2015การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในเวียดนามเพิ่มขึ้น 12.5% เป็นมูลค่า 22,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐและในอีกหลายปีต่อจากนี้คาดว่าจะมีการลงทุนมากขึ้นจากจีนเพราะนักลงทุนต่างมองหาทางเลือกฐานการผลิตที่ถูกกว่าจีนบรรดานักลงทุนต่างชาติใหญ่ๆเหล่านี้มาจากเกาหลีใต้มาเลเซียญี่ปุ่นอังกฤษและไต้หวันค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน